Wakati tukiwa tumeingia katika muongo wa ukamilishaji wa malengo 17 ya maendeleo endelevu, dunia inahaha kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaiweka sayari dunia katika hatari ya kukumbwa na majanga mbalimbali. Uharibifu wa mazingira si tu unaathiri moja kwa moja hali ya hewa kama vile ukame, upepo mkali na majanga mengine, pia kupitia makala hii iliyoandaliwa na Tumaini ya Natori wa redio wa shirika Karagwe FM ya mkoani Kagera, mtaalamu wa tiba asilia Mugisha John wa Kayanga Karagwe anaeleza namna mabadiliko ya tabia nchi yalivyoathiri kazi yao ya utafutaji wa tiba za mitishamba.
Kwa madawa yetu ambayo tulikuwa tunatumia tokea hapo awali, enzi za mababu na mabibi, tukipata hizi dawa zilikuwa zinasaidia sana jamii. Lakini kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, tumepata changamoto ambazo zimetuletea kitu fulani katika hizi kupatikana hizi dawa, kutokana na misitu kuathirika, misitu imekatakatwa. Lakini hizi dawa zilikuwa zikisaidia jamii. Kabla hujampeleka mtoto au wewe mwenyewe au mtu yoyote kumpeleka hospitali, ilikuwa kwanza tunapata kadawa kaasili. Dawa hizi zipo kutokana na misitu yetu na mimea tunayoipanda. Kuna dawa ambazo zinatibu kabla hata hujampeleka mgonjwa hospitali, unapata tiba hiyo. Changamoto ambayo tumeipata au matatizo tunayoyapata, kadri watu wanavyoongezeka, hiyo misitu inakatwa, miti inakatwa, dawa hazipatikani. Kwa hiyo tunazifuata mbali. Kwa hiyo hata dawa hizo zinakuwa ni shida kuzipata, ambayo ni changamoto ambayo tuko nayo.
Ukilinganisha na awali, madawa ulikuwa ukipata umbali gani? Na hivi sasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kama ulivyosema, ukataji miti, misitu, lakini pia ongezeko la shughuli za kibinadamu. Hivi sasa madawa hayo unayapata umbali gani?
Umbali upo ni umbali mrefu. Kwa kipindi cha nyuma hata ulikuwa unaweka kabustani kwenye shamba lako, unaweka kabustani sehemu ambayo unajua nitakwenda kwa mguu nitafika. Sasa hivi mpaka tunatumia gharama za pikipiki, baiskeli, hata magari kuyafuata hayo madawa sehemu ambazo ni mbali kidogo.
Pamoja na changamoto, unaifurahia vipi shughuli hii ya kuwatibu watu kwa kutumia madawa asilia?
Mimi naona nasaidia jamii. Japokuwa serikali bado inatubanabana sana tusizitumie sana bila kupima mgonjwa, lakini kuna ugonjwa ambao unaweza kuona huu ugonjwa si wa kupeleka kwanza hospitali, kwanza nimpatie dawa asili. Ya hospitali sawa kupima itakuja mbadala.
Una mfano ambao unaweza kutoa kwamba labda uliweza kutumia dawa hiyo asili ukamtibu mtu na akapona?
Aliyeng'atwa na nyoka, asili ya dawa hii mimi ninayo na nilimtibu, na mwingine nilimtibu hapa hapa Kayanga. Nikachukua kiberiti nikachoma moto pale alipoungatwa na nyoka, nikamfunga shati yake aliyoivaa. Sumu haikupanda mpaka alipofika hospitali. Yeye alitegemea atarazwa, lakini alifika anapewa tu dawa za kawaida, akaambiwa rudi.
Naam, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa, kufikia hapa niseme kwamba sina la ziada. Nilikuwa na bwana Mugisha ambaye ni mtaalamu wa masuala ya tiba asilia, akizungumzia changamoto anazokutana nazo katika swala zima la mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamekuwa ni janga si la kitaifa tu, janga hata la kimataifa. Mimi ni Tumaini Anatori.